Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 6-ն է, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը նախորդին հանդիպել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսի հետ, արձագանքներ քաղաքական դաշտից, արտգործ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը Ստոկգոլմում մասնակցել է արևելյան գործընկերության 11-ի նախարարական հանդիպմանը, Հայաստան-Ռուսաստան-Ադրբեջան զենքի վաճառքի ըմբռնումը հեղափոխությունից հետո, հայ եւ ռուս օրենսդիրների հավաքը Գյումրիում անդրադարձ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դատարանում երեքնչեսրած մեկնաբանություններին, հայոց լեզու և հայ եկեղեցու պատմություն երկու առարկաները դարձել են հանրային վեճերի թեմա, պետությունը և գիտությունը գիտնականները ֆինանսական միջոցներ են խնդրում, այլ թեմաներ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը մասնակցում է Բաթումիում այսօր մեկնարկած Վրաստանի անվտանգության հարցերով ամենամյա համաժողովին։ Նա ելույթ է ունեցել, ասելով, թե Հայաստանը Վրաստանի հետ մեծ ջանքեր կգործադրի հարավային Կովկասում անվտանգություն ապահովելու համար։ Բաթումիի համաժողովին մասնակցում են մի շարք երկրների 200-ից ավելի ներկայացուցիչներ, կառավարությունների պաշտոնյաներ, փորձագետներ։ Դավիթ Տոնոյանը այսօր հանդիպել է նաև Վրաստանի պաշտպանության նախարար Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ, քննարկելով անվտանգության ոլորտում երկողմ համագործակցությունը զարգացնելու հարցերը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը մասնակցել է Ստոկհոլմում երեկ անցկացված արևելյան գործընկերության տասնամյակին նվիրված արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Իր ելույթում նա ասել է, թե հայաստանցիների 92%-ը դրական է գնահատում Եվրամիության հետ հարաբերությունները։ 2019 թվականին Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Հայաստանին ավելացել է 40%-ով, կազմելով $60 միլիոն։ Այս մասին հայտնում է Երևանում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը։ Ամերիկյան աջակցությունը ներառում է ոչ միայն պետքարտուղարության, այլև պաշտպանության նախարարության, էներգետիկայի նախարարության, անտառային ծառայության և միջազգային զարգացման գործակալության իրականացրած ծրագրերը։ 1992 թվականից ի վեր Միացյալ Նահանգները ավելի քան $2 միլիարդ աջակցություն է ցուցաբերել Հայաստանին։ Տաջիկստանի իշխանությունները հայտնում են, որ Իսլամական պետության զինյալների խումբը հարձակվել է Ուզբեկստանի հետ Տաջիկստանի սահմանային հենակետի վրա, հարձակման հետևանքով 17 զինծառայող է զոհվել և հարձակվողների 15 զինյալներ։ Ըստ Տաջիկստանի ազգային անվտանգության կոմիտեի հաղորդագրության, դիմակավորված երկու տասնյակ զինյալները ներթափանցել են Աֆղանստանից։ Հարձակումը կատարվել է Տաջիկստանի ազգային տոնին սահմանադրության օրը, երկրի նախագահ Էմոմալի Ռախմոնը կառավարության երկու տասնյակ անդամների հետ պաշտոնական այցով գտնվում է Եվրոպայում, այցը նախատեսված է մինչև նոեմբերի 12-ը։ Ռուսաստանցիների 59%-ը վճռական փոփոխություններ է ցանկանում։ Նման փոփոխություններ ցանկացող քաղաքացիների թիվը վերջին երկու տարիների ընթացքում էականորեն աճել է 42%-ից հասնելով 59%-ի։ Սա է վկայում Կարնեգի հիմնադրամի Մոսկովյան կենտրոնի և Լևադա հետազոտական ընկերության համատեղ անցկացրած հարցումների արդյունքները։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի Չինաստան կատարած այցի ընթացքում $15 միլիարդ առևտրային պայմանագիր է ստորագրվել կողմերի միջև։ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը այսօր կառավարության շենքից մեկնել է Բուքինգհեմյան պալատ հանդիպելու Թագուհի Եղիսաբեթին։ Նա Թագուհուց թույլտրություն է խնդրում արձակելու խորհրդարանը։ Այս արարողությունը նշանակում է, որ դեկտեմբերի 12-ին նշանակված խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների քարոզարշավը պաշտոնապես մեկնարկում է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Օրեր առաջ ՀԿ լիդեր, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն ասել է, թե իրեն շատ է մտահոգում պոպուլիզմի վտանգը։ Խոստացել է առաջիկայում պատասխանել բոլոր հարցերին, իսկ երեք հանդիպել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսիի հետ։ Նշենք, որ ապրիլյան հեղափոխությունից հետո դա առաջին նմանօրինակ հանդիպումն է։ Թեման դեմոկրատիան էր։ Արձագանքներ քաղաքական շրջանակներից այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին երեկ իր նախաձեռնությամբ հանդիպել է նախկին նախագահ հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանին։ Ինչպես ազատությանը փոխանցեցին ԱՄՆ դեսպանատնից, 2018-ի հեղափոխությունից հետո սա դեսպանի առաջին հանդիպումն է Սերժ Սարգսյանի հետ։ Իդեպ հանդիպման մանրամասների մասին տեղեկություն է տարածել հանրապետականի գրասենյակը, փոխանցելով Լին Թրեյսիի խոսքերը։ Մեջբերում եմ. Ես արժևորում եմ ԱՄՆ դեսպանատան երկարամյա հարաբերությունները Հայաստանի քաղաքական կուսակցությունների, այդ թվում հանրապետականի հետ, ասել է Լին Թրեյսին։ Հանդիպման ընթացքում ԱՄՆ դեսպանը Սերժ Սարգսյանից հետաքրքրվել է հանրապետական կուսակցության առաջիկա ծրագրերով և հավաստիացրել, որ այսուհետ նման հանդիպումներ պարբերաբար կնախաձեռնվեն։ Դեսպան Թրեյսիի խնդրանքով Սերժ Սարգսյանը ներկայացրել է նաև Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը, առկա մտահոգությունները, դրանց վերաբերյալ հանրապետականի դիրքորոշումները, անդրադարձել տնտեսության և անվտանգության խնդիրներին, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի ներկայավիճակին, ինչպես նաև հայ-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացման հեռանկարին։ Ըստ հանրապետական գրասենյակի, Սերժ Սարգսյանը խոսել է Հայաստանում իրական ժողովրդավարության հաստատման անհրաժեշտության մասին։ Մեջբերում եմ. Հայաստանի իրական ժողովրդավարացումը այլընտրանք չունի։ Իրական ժողովրդավարությունն է աշխարհում շատ պետությունների համար լրջագույն մարտահրավեր դարձած պոպուլիզմի պատասխանը, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Անդրադառնալով ԱՄՆ դեսպանի նախաձեռնությամբ հանրապետականի ղեկավարի հետ տեղի ունեցած հանդիպմանը, Իշխող Իմքայելը խմբակցության քարտուղար Հակոբ Սիմիդյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ այդտեղ որևէ մեսիջ չի տեսնում, ընդգծելով այդ օրինակ հանդիպումներ տարբեր քաղաքական ուժերի հետ դեսպանները ունենում են։ Դուք ինչպես եք գնահատում ընդհանրապես այս օրինակ հանդիպման նախաձեռնումը, որոշակի քաղաքական մեսիջ այստեղ տեսնում եք, թե ոչ։
Ես բազմիցս տեսել եմ, որ դեսպանները ոչ միայն ԱՄՆ-ի տարբեր կուսակցությունների ղեկավարները հետ տարբեր հանդիպումներ են ունենում, և չեմ կարծում ստեղ հատուկ որևէ նշանակալի բան կա, այսինքն ինչ մեսիջ պետք է տեսնեմ։
Արձագանքելով Հայաստանում իրական ժողովրդավարության հաստատման անհրաժեշտության մասին Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը, Իշխող Իմքայելը խմբակցության քարտուղար Հակոբ Սիմիդյանը այն ցինիզմ որակեց, ընդգծելով պոպուլիզմից խոսում է ռեպրեսիաներով իշխանությունը պահած անձը։
Այո, այսօր իրական ժողովրդավարությունն է, պոպուլիզմ էր նախկինում, թող շատ կոպիտ չնչի, բայց կարծում եմ այսօրվա ժողովրդավարության մասին պոպուլիզմի որևէ գնահատական մի քիչ ցինիզմի է նմանվում, մանավանդ երբ դրա մասին խոսում են մարդիկ, ովքեր տասնյակ տարիներ ղեկավար կարգավիճակ են ունեցել և Հայաստանում չենք ունեցել ժողովրդավարության այն աստիճանը, որը ունենք այսօր, և անգամ մոտիկ ինչ-որ մի աստիճան չենք ունեցել, հակառակը ունեցել ենք ռեպրեսիաներով իշխանությունը պահած քաղաքական միավոր, ուղղակի մի քիչ ցինիզմի է նմանվում այս ամենին։
Անդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն էլ արձագանքելով Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը, թե Հայաստանի իրական ժողովրդավարացումը այլընտրանք չունի, հեգնեց, թե լավ է ուշ, քան երբեք։
Այո, ժողովրդավարությունն այլընտրանք չունի, եւ նաեւ հենց այդ պատճառով էր, որ Հայաստանում տեղի ունեցավ հեղափոխություն։ Հետեւաբար, եթե ավելի վաղ գային այդ մտքին, որ ժողովրդավարությունն այլընտրանք չունի, միգուցե երրորդ ժամկետով Սերժ Սարգսյանը չառաջադրվեր, եւ միգուցե ընտրությունները չկերծվեին, եւ միգուցե այն ինչ որ տեղի էր ունենում Հայաստանում, դրանք չլինեին։ Լավ է ուշ, քան երբեք։
Միջդեռ վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանն անդրադառնալով Լին Թրեյսի Սերժ Սարգսյան երեկ կայացած հանդիպմանը շեշտում է. Այդ հանդիպումը ցույց տվեց, որ ԱՄՆ-ն ճանաչում է Սերժ Սարգսյանին որպես ներքաղաքական գործոն։
Սա ինչ որ իմաստով Սերժ Սարգսյան ներքաղաքական գործոնի ճանաչում կարող ենք համարել Միացյալ Նահանգների մոտ։ Հանդիպման փաստ ինքնին նշանակում է, որ որոշակի վերաբերմունք է ձևավորվում այդ գործոնի նկատմամբ, եւ շատ հետաքրքիր էր պաշտոնական հաղորդագրության մեջ տեղ գտած այն հայտ ծը, որ դեսպանը հավաստիացրել է, որ կլինեն այսպիսի նախաձեռնությունը պարբերաբար կլինի, եւ այն, որ հանրապետականի հաղորդագրության մեջ է սա նշվում, նշանակում է, որ հանրապետականն էլ ընդունել է պարբերական հանդիպումների այդ որոշակի պայմանական առաջարկը։
Վերլուծաբանի փոխանցման հետաքրքիր էր, որ դեսպանի հանդիպումը տեղի ունեցավ Սերժ Սարգսյանի վերջին հայտարարությունից հետո, որտեղ նա ասել էր, որ վախենում է անպատասխանատու պոպուլիստների հայրենիքի համար կործանարար քաղաքականությունից, շեշտելով, որ մոտենում է քաղաքացիների հետ պարզ ու անկեղծ զրույց ունենալու ժամկետը։ Պարոն, դուք ասում եք, որ սա կարելի է նաև ընկալել որպես Սերժ Սարգսյան քաղաքական գործոնի, այո, ճանաչում, այո, ինչու է Միացյալ Նահանգները այդպիսի մեսիջ տալիս այդ դեպքում ձեր կարծիքով։
Հայաստանում հեղափոխությունից հետո ես կարծում ներկայումս ներքաղաքական, այսպես վերախմբավորման մի գործընթաց է մեկնարկած, որտեղ առանձին նաև խնդիրներ կան իշխանության, որպես քաղաքական կառույց մարմին, օրգանիզմ ձևավորվելու, և նաև, այսպես ասենք, ընդդիմադիր դաշտում որոշակի ստատուս քվո ձևավորելու առումով։ Եվ փաստացի մենք տեսնում ենք, որ այստեղ կենսունակ, այսպես խմբեր կամ օջախներ, կետեր առավելապես առկա են նախկին իշխող համակարգի շրջանակում։ Եվ այս տեսանկյունից կարծում եմ, այս իրավիճակում Միացյալ Նահանգներն ընդգծում է Սերժ Սարգսյանի դերը։ Ընդհանուր առմամբ այդ դերի ընդգծումը, կարծում եմ, նաև որոշակի արձանագրում է, որ Սարգսյանը այդուհանդերձ շատ մեծ և էական դերակատարում կարող է ունենալ նախկին իշխող համակարգի վարքագծի, այսպես ասած, կառավարելի և կանխատեսելի լինելու հարցում, և իմ գնահատմամբ հանդիպումը և հետագա այդ մեսիջները հուշում են հենց այդ մասին և այդ վերաբերմունքի մասին։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե 2008-ի արյունալի բախումներից հետո իշխանությունը ստանձնած երրորդ նախագահը 3 դեսպանի հետ դեմոկրատիայի մասին է խոսել, այդ արյունալի բախումների շրջանում սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահը դատարանում է խոսել, անդրադառնալով 2008-ի փետրվար մարտ ամիսներին, Ռոբերտ Քոչարյանը նշել է, որ այլևս չի կարող փոխել անցյալը, արտակարգ դրության հրամանը ստորագրվել է, դարձել է պատմական փաստ, դատարանը վաղը պետք է վճռի խափանման միջոցի խնդիրը, իսկ հանրությունը և քաղաքական շրջանակները արձագանքում են պարոն Քոչարյանի 3 մեկնաբանություններին, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
2008-ի հետ ընտրական իրադարձությունների ժամանակ զոհված 9 քաղաքացիների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանն ազատության է զրույցում ընդգծում է. Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի 3 պնդումները հուզական ժանրից էին, և ոչ ոք չի էլ պնդում, որ ազատության մեջ հայտնվելով Քոչարյանը կարող է 11 տարի առաջ ստորագրած իր հրամանում խմբագրումներ կատարել։
Եվ այդ ներգործությունն ու ազդեցությունը բնավ չի իրականացվելու ինչ-որ փաստաթղթերի խմբագրմամբ կամ այլ համապատասխան նկարագրություններով, շատ կոնկրետ դրսևորման ձևեր ունի, և ոչ էլ այն հուզական նկարագրություններով, որով որ արժանապատվության կոնտեքստում փորձում էր ներկայացնել պարոն Քոչարյանը ինչ-որ խնդրանքներ ներկայացնելու կամ այլ միջնորդություններ ներկայացնելու միջոցով վկաներ, դրանք այդպես չեն արվում այդ բաները։ Եվ հենց մոտավորապես այդպիսի ազնիվ խոսքով էլ ու այդ մոտավոր նույն արժանապատվության զգացողությամբ էլ կատարվելու են առարկները, որոնց համար հիմա նա մեղադրվում է։
3 հերթական դատական նիստի ժամանակ մարտի 1-ի գործով գլխավոր Ամբաստանյալ Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն անդրադարձավ 2008-ին իր կողմից ստորագրված արտակարգ դրության մասին հրամանագրին, ասած, որ անգամ չկա սուբյեկտ, որին ինքը կարող է խոչընդոտել, իսկ ազատության մեջ էլ հայտնվելով որևէ անօրինական գործողություն չի կատարի։
Ես չեմ կարող 10 տարի անց իմ հրամանագիրը փոխել արտակարգ դրություն մտցնելու մասին։ Չեմ կարող փոխել փաստը պատմական, եւ չեմ ժխտում, այո, ստորագրել եմ, եւ չեմ կարող փոխել նաեւ այդ հանդիպումը։ Եվ այդ հանդիպան, այսպես ասենք, 14-15 ցուցմունքից գրեթե բոլորը, բացի մեկ մարդու, մինա ունեց համաձայնը, ոչ չկա սուբյեկտը փոխելու մոտիվը, որը կարող է նաև ինչ-որտեղ ասես, ինչ-որ խոխքից նայես և ասես կարող ես ապորձել փոխել։
Հայաստանի նախկին նախագահի և նրա նախկին ենթակաների քրեական գործի մեղադրական եզրակացության համաձայն Ռոբերտ Քոչարյանը, մտադրություն ունենալով ցանկացած եղանակով իշխանությունը փոխանցել Սերժ Սարգսյանին, օգտվելով այն հանգամանքից, որ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարն է և համակարգում է պաշտպանության բնագավառում պետական մարմինների գործունեությունը, 2008 թվականի փետրվարի 23-ին Պաշտպանության նախարարության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Պաշտպանության բանակի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հետ խորհրդակցություն է անցկացրել եւ ակնհայտ անցնելով իր լիազորությունները բանավոր հրահանգել է զորքերը բերել մարտական պատրաստվածության հաջորդ օրը ժամը 00:00-ից եւ սահմանել արտակարգ դրություն։ Ըստ արտակարգ դրության մասին հրամանագրի արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի ապահովումը վերապահվել է ոստիկանությանը եւ Պաշտպանության նախարարությանը։ Այս գործը քննացատու քնչական ծառայությունը հայտարարել էր, որ արտակարգ դրությունն իրականում վերածվել է ռազմական դրության։ Մեղադրականում նշվում է, որ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ մյուսները այլանձանց հետ հանցակցությամբ խախտել են 2008-ին գործող սահմանադրության 8-րդ հոդվածն այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, պաշտպանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը, նրա սահմանների անձեռմխելիությունը, զինված ուժերը քաղաքական հարցերում պահպանում են չեզոքություն եւ գտնվում են քաղաքացիական վերահսկողության ներքո։ Ասել է, թե իշխանությունը իրավունք չուներ արտակարգ դրության պայմաններում օգտագործել զինված ուժերը։ Քոչարյան իր ելույթներում բազմիցս պնդել է, որ զինված ուժերը միայն պահպանել են կառավարական շենքերը, ցույց ցրելու գործողություններին չեն մասնակցել։ Երեկվա դատական նիստին ելույթ ունենալով նախկին նախագահը հայտարարեց, որ ինքն ու մյուս ամբաստանյալները ողջ կյանքում առաջնորդվել են արժանապատվությամբ եւ հայրենասիրությամբ, եւ ինչ էլ խոսի մյուս կողմը, ոչ ոք չի կարող դաջնջել իրենց կենսագրությունից։ Փաստաբան Տիգրան Եգորյանը միջդեռ պնդում է, իր այս հուզական ելույթով Քոչարյանը փորձում էր ցույց տալ, որ ազատության մեջ հայտնվելով չի ազդի գործի վրա։ Միջդեռ գլխավոր ամբաստանյալը պետք է գտնվի կալանքի տակ, պնդում է զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչը։
Մարդը փորձում է այդ դահլիճում կոնկրետ հատվածում հավաքված մարդկանց վերագրել մի այնպիսի բարձր պետական հայրերի ընկալման մակարդակ, որը նույնիսկ անհնար է դարձնում նրանց կողմից միտքը խոչընդոտելու կամ որևէ ազդեցություն գործելու, ուր մնաց թաքնվելու նախաքննությունից կամ դատաքննությունից։ Հիմա պատկերացրեք դահլիճի այդ անկյունում նստած լինել նաև Միքայել Հարությունյանը, այդ հայտարությունը նույնը չէր լինելու, նրան էլ չէր վերագրվելու, որը որ այսօր Ռուսաստանի Դաշնությունը լինելով ժամանակին Հայաստանի Հանրապետության հասկանալի պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար այսօր թաքնվել է օտարտերոշի տակ։
Եգորյանը հիշեցնում է, որ Քոչարյանը նախաքնության ողջ ընթացքում որևէ ցուցմունք չի տվել եւ դատարանում նման հայտարարություններ անելու փոխարեն կարող էր հանրությանը պարզաբանումներ տալ իրեն առաջադրված մեղադրանքի վերաբերյալ։
Եվ այսօր մեզ ամբողջ 1 տարի վաղացնում է իշ արգելանքից ազատվելու չափազանց բարձր անհրաժեշտության վերաբերյալ տարատեսակ պնդումներով ու խնդրանքներով, որևէ կերպ չմոտենալով իրեն մեղսագրվող արարքների վերաբերյալ ի վերջո հստակ քննարկումներին ու պարզաբանումներին։ Իր ժամանակին որպես նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած անձի իր կողմից նկարագրված այդ բարձր արժանապատվությամբ օժտված պետական այրի համապատասխան վարքագծի, որը պետք է այս պահին դրսևորվի դատարանում։
Նախկին նախագահը մեղադրվում է 2008-ի իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրական կարգը տապալելու և 3 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու մեջ։ Քոչարյանը պնդում է, որ որևէ հանցագործություն չի գործել եւ ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի օրոք է Հայաստանն ընտրել Եվրասիական ուղին։ Եվրամիության հետ ասոցացման հավաքնոտ պայմանագիրը մերժվել եւ հետագայում փոխարինվել է համագործակցության առավել համեստ ձևաչափով։ Եվ այնուամենայնիվ հայաստանցիների մեծամասնությունը վստահում է Եվրամիությանը։ Արտգործ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը Ստոկհոլմում մասնակցել է Արևելյան գործընկերության 11-ին նվիրված հավաքին։ Արևելյան գործընկերությունը հարևանություն չէ, այն Եվրոպա արևելյան հատվածն է, ասել է նախարարը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանցիների 92%-ը դրական է գնահատում Եվրամիության հետ հարաբերությունները։ Շվեդիայի մայրաքաղաք Ստոկհոլմում երեկ կայացած Արևելյան գործընկերության տասնամյակին նվիրված ու արտգործ նախարարների մակարդակով կայացած հանդիպմանը հայտարարել է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Արևելյան գործընկերության նոր քաղաքական տեսլականը համաժողովում Մնացականյանը խոսել է նաև Եվրոպայի մասը լինելուց և ընդհանուր արժեքներից, որոնք թույլ տվեցին անցած տարի Հայաստանում իրականացնել թավշյա հեղափոխություն։
I would want to say good job done so far as Armenia is concerned.
Հայաստանի մասով լավ աշխատանք է կատարվել։ Այս ամռանն արված հարցման արդյունքները ցույց տվեցին, որ Հայաստանի հասարակության 92% դրական է գնահատում Եվրամիության հետ հարաբերությունները։ Այսինքն լավ աշխատանք է տարվել հաղորդակցության մասով։ Ես լիովին համաձայն եմ արտահայտված տեսակետների հետ, դա հենց այն է, ինչ ես ի նկատի ունեմ, երբ խոսում եմ արդյունավետ բազմակողմանիության ռազմավարական կարևորության մասին, հատկապես մենք փոքր պետություններս կախված ենք դրանից։ Սա արդյունավետ բազմակողմանիության պազանց կարևոր հարթակ է, հատկապես այն պետությունների միջև, որոնք կիսում են ընդհանուր արժեքներ։ Զորապ Մնացականյանը հիշեցրել է, թե նախորդ 30 տարիների ընթացքում որքան հիմնարար փոփոխություններ են տեղի ունեցել աշխարհի ռազմավարական դասավորվածությունում, թվարկելով Բեռլինի պատի փլուզումը, ազատության հաղթանակը, ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների գաղափարախոսության գերակայությունը։
Yes, I represent the country. We have been through a big event, the Velvet Non-Violent Revolution.
Այո, ես ներկայացնում եմ մի երկիր, որտեղ մեծ իրադարձություն է տեղի ունեցել, անցյալ տարի Թավշյա ոչ բռնի հեղափոխությունը, դա հնարավոր եղավ ընդհանուր արժեքներին հավատարիմ լինելու շնորհիվ, այս 28 տարիների ընթացքում սկսած Հայաստանի անկախությունից մենք հայտարարել ենք դրա մասին, եղել են բազմաթիվ սայթակումներ, մենք անցել ենք բազում դժվարությունների ողբերգության միջով, սակայն հնարավոր եղավ իրականացնել նման օրինակ հեղափոխություն, որովհետև ձևավորվել էր համապատասխան հիմք և եվրոպական մոդելը, եվրոպական ընդհանուր արժեքներն ընկած էին դրա առանցքում, աստիճանաբար ձևավորվել էր մի սերունդ, որը ունակ եղավ դուրս գալու և իրականացնելու այդ հեղափոխությունը։
Building gradually the generation which was capable to come out and come up with the revolution.
Շվեդիայում իր այցը շարունակող Հայաստանի արտգործնախարարը Ուկրաինայի իր գործընկերոջ Վլադիմիր Պրիստայկոյի հետ այսօր հյուրընկալվել է Շվեդիայի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտում։ Զորապ Մնացականյանի ելույթից հետո հարց է ուղղել նաև ադրբեջանցի պատգամավորը, թե արդյոք Հայաստանը պատրաստ է ադրբեջանի հետ միասին գնալ միջազգային տրիբունալ ուսումնասիրելու հայերի կողմից իրականացված պատերազմական անցագործությունները, էթնիկ զտումները, որոնց մասին առկա են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևեր, եվրոպական խորհրդի Թարանի Եվրոպայի խորհրդի բանաձևեր։ Մնացականյանը հակադարձել է.
Have you heard about Baku? Have you heard about Sumgayit? Have you heard about Samarago? Have you heard about the occupation of the Sharman region? Have you heard about the
Դուք լսել եք Բաքվի մասին, լսել եք Սումգայիթի, Մարաղայի մասին, լսել եք Շահումյանի շրջանի օկուպացիայի մասին, լսել եք Մարտակերտի շրջանի մի մասի օկուպացիայի մասին, լսել եք Մարտունու շրջանի մի մասի օկուպացիայի մասին։ Ուզում եք շարունակեմ, հենց սրա մասին է խոսքը։ Դուք պատրաստ եք նվազեցնել ռետորաբանությունը, դուք պատրաստ եք հասկանալ մեր մտահոգությունները, դուք պատրաստ եք ներգրավելու նման երկխոսության մեջ, թե պետք է լինի ձեր ճշմարտությունը, այլապես ճշմարտություն չկա, պետք է լինի միայն ձեր ցանկացած ձևով լուծում, այլապես այլ լուծում չկա, առավելապաշտական լինելով երբևէ խաղաղություն չենք ունենա, հենց սա ենկած իմ կողմից մատնանշված ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելու դրույթի առանցքում, դուք խոսում էիք մեզ վերաբերող խնդիրների մասին, ձեզ սրբիտեղ մի դրեք։
Don't pretend to be saints.
Այսօր Ստոկհոլմում Զորապ Մնացականյանը հանդիպել է նաև Շվեդիայի միջազգային համագործակցության զարգացման գործակալության SIDA-ի գլխավոր տնօրեն Կարին Ջամթինին, որի հետ ստորագրել է երկու երկրների միջև համագործակցության զարգացման վերաբերյալ համաձայնագիրը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանը մշտապես ասել է, թե զենք է վաճառում Ադրբեջանին, քանի որ դա ընդամենը բիզնես է։ Նախկին ռեժիմն էլ է սրտնեղել, ակնարկել, որ դա լավ բան չէ, բայց ռուսները մնացել են անդրդվելի և երբ հայկական կողմը արտոնված չափից շատ է գանգատվել Ռուսաստանից կոշտ, երբեմն նույնիսկ հեգնական արձագանք է հնչել, թե բավ է նվնվակ։ Հեղափոխությունից հետո, ինչպես ասում են, վիճակ է փոխվում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի պետական դումայի ԱՊՀ գործերով ու Եվրասիական ինտեգրման կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Կոնստանտին Զատուլինի Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու մասին հայտարարությունը որևէ նորություն չի պարունակում, այս կարծիքին է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։
Վաղուց որևէ գաղտնիք կամ այսպես որևէ նորություն չկա ռուսական կողմի դիրքորոշումը, պատասխանների բնույթ է, ամեն ինչը վաղուց շատ հասկանալի է։
Ռուսաստանը սպառազինություն է մատակարարել Ադրբեջանին եւ շարունակում սպառազինություն մատակարարել Հայաստանին, ընդ որում տարբեր պայմաններով։ Հայաստանը որպես հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ օգտվում է զեղչերից ու արտոնություններից սպառազինության շատ տեսակներ, փաստորեն ստանալով անվճար կամ բարկային գծի օգնությամբ, որը բավականին արտոնյալ պայմաններով է և ընթացիկ որևէ ծախսեր չի պահանջում։ Պաշտոնյան հավելել էր, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակում երրորդ երկրներին սպառազինություն վաճառելու կամ չվաճառելու մասին որևէ որոշում չկա։ Տարիների ընթացքում այս թեմայով Հայաստանում առկա մտահոգությունների և Ադրբեջանի զենք վաճառելու պատճառների մասին մի շարք ռուսաստանցի պաշտոնյաներ են խոսել։ 2016-ին ապրիլյան պատերազմից ընդամենը օրեր անց Ռուսաստանի Դաշնության նախկին փոխվարչապետ Դիմիտրի Ռոգոզինն ասել էր. Ադրբեջանը Ռուսաստանի ռազմավարական ու վճարունակ գործընկերն է, Ռուսաստանը նրան զենք է վաճառում, եթե չվաճառի, կվաճառեն ուրիշները։ Ռոգոզինը զենքի վաճառքի հետ կապված Ղարաբաղյան հակամարտության երկու կողմերում առկա դժգոհությունները դեմագոգիա ու լալկան նվնվոց էր որակել։ Նույն շրջանում թեմայի շուրջ կարծիքեր հայտնել նաև Ռուսաստանի վարչապետ Դիմիտրի Մեդվեդևը։ Նա էլ ընդգծել էր, եթե իրենք հրաժարվեն Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության իրենց ստանձնած դերից, ապա այն դատարկ չի մնա։ Մեդվեդևն ասել էր, մեջբերեմ, զենքը գնեն այլ երկրներից, դրանից սակայն զենքի մահացու լինելու աստիճանը չի նվազի, սակայն այդ պարագայում ինչ-որ չափով կխաթարվի հավասարակշռությունն այն համատեքստում, որ մենք տեղյակ ենք մեր գործընկերների պահանջմունքներից, և բոլորն էլ հասկանում են, թե ինչպիսին է տարածաշրջանում ուժերի դասավորությունը, մեջբերման ավարտ։ Հակոբ Բադալյանի գնահատմամբ ռուսական կողմի տարբեր ժամանակներում արված մեկնաբանությունների բովանդակությունը պայմանավորված է հայ-ռուսական հարաբերությունների բնույթից։ Քաղաքական մեկնաբանը մանրամասնում է, այդ հարաբերություններն էլ իրենց հերթին պայմանավորվել են Հայաստանի իշխանությունների լեգիտիմության ու ներքին հարաբերություններում եղած խնդիրներով։
Եվ սա բերել է նաև հայ-ռուսական հարաբերության աղճատման, ինչն էլ Ռուսաստանի քաղաքականության դրսևորման պատճառ է դարձել, և ամբողջ խնդիրը հիմա այստեղ այն է, որ հեղափոխությունից հետո Հայաստանը ստացել է այս հարաբերության բնույթը փոխելու և իրապես միջպետական և գործընկերային բնույթի բերելու հնարավորություն, երբ այսպիսի պատասխաններով արդեն որևէ հարց չի լուծվի, և ռուսական կողմն էլ կհասկանա, որ այս պատասխանները արդեն ոչինչ չասող են։
Բադալյանի գնահատմամբ Հայաստանն այս փոփոխության առաջին քայլն արդեն արել է։
Հայաստանում փոխվել է համակարգը, մենք փորձում ենք ներքին այլ հարաբերություններ կառուցել, որը թույլ կտա Ռուսաստանի հետ խոսել արդեն այլ հարթության, այլ կարգավիճակից բխելով։
Քաղաքական մեկնաբանն ասում է, Ռուսաստանում որոշ քաղաքական և տնտեսական շրջանակներ շփոթված են Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխությունների և դրանց աշխարհաքաղաքական նշանակության առումով։
Եվ սա անշուշտ բերելու է հետագայում նաև վարկագծի փոփոխության և այս պատասխանները դառնալու են։
Վերջերս հայտնի դարձավ, որ Կրեմլը կրկնապատկում է Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի ներուժը, արդիականացնելով սպառազինությունը։ Բադալյանի գնահատմամբ այս նորությունը հարաբերություններում ընթացող փոփոխությունների վկայությունն է։
Եվ սա ոչ միայն երկու երկրների խնդիր է, երկու երկրների միջակայքում տեղի ունեցող, այլ ընդհանրապես աշխարհաքաղաքական իրադրության փոփոխության շրջանակում տեղի ունեցող պրոցես է։ Մենք տեսնում ենք Միացյալ Նահանգներում հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի աննախադեպ քվեարկությունը։ Մենք տեսնում ենք Սիրիայի հարցում ռուս-թուրքական բանակցության հայկական խնդրի արկայությունը, որ վարչապետի նախաձեռնությամբ դրվում է օրակարգում, և կարծում եմ հենց այնպես չի, որ Ռուսաստանը ընդունում է այդ հանգամանքը և լուծում է տալիս այդ խնդրին։ Այսինքն սա լայն պրոցեսի մի մաս է, և այդ մասը չի կարող պրոցեսի ընդհանուր տենդենսներից դուրս գնել։
Ըստ քաղաքական մեկնաբանի, Երևանից երկու կոշտ ուղերձ է գնացել Բաքու և Անկարա։ Մեկը ռուսական ռազմաբազայի ներուժի կրկնապատկումն է, մյուսը Զատուլինի այն հայտարարությունը, թե Հայաստանի վրա հարձակման դեպքում կգործադրվի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մեխանիզմը։
Ռուսաստանի օրենսդիրների թիմն այսօր Գյումրիում է, որտեղ գումարվել է Հայաստանի և Ռուսաստանի միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նիստ օրակարգում, Եվրասիական ինտեգրման և միասնական շուկայի թեմաներն են, լրագրողները նաև ռազմակայանի վերաբերյալ մեկնաբանություններ են խնդրել, լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Ացած շաբաթ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հայաստանյան այցի ընթացքում հայտնի դարձավ, որ Կրեմլը կրկնապատկում է Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմաբազային ներուժը, արդիականացնելով սպառազինությունը։ 4 տարի առաջ Ռուսին ծառայողի կողմից Ավետիսյանների 7-օկանոց ընտանիքի սպանդից հետո ռուսական կողմը հայտարարեց, որ ռազմաբազան ժամկետայինների փոխարեն հիմնականում կհամալրվի պայմանագրային զինծառայողներով։ Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային խորհրդի նախագահի տեղակալ Յուրի Վորոբյովը տեղյակ չէր այդ մասին։
Ես այցելելու եմ ռուսական ռազմաբազա, որտեղ հնարավոր է քննարկենք այդ հարցերը։ Ես պարզապես տեղյակ չեմ այդ հարցից։
Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի զինծառայողների թվի ավելացմանը զուգահեռ նաև հարցեցակում, թե որն է երաշխիքը, որ չեն գրանցվի միջադեպեր, որոնց ականատեսը հաճախ դառնում են գյումրեցիները։ Ժամկետային զինծառայողները պայմանագրայիններով փոխարինելու տարբերակում ևս երաշխիք չկա։ Մոտ 1 տարի առաջ գյումրեցի կնոջը դաժանցեցի հետևանքով մահվան հասցնելու մեջ մեղադրվող ռուս զինծառայող Անդրեյ Ռազգիլձևը պայմանագրային զինծառայող է։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր որ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը փաստում է, որտեղ կա զորք, միջադեպերն անխուսափելի են։
Եկեք օբյեկտիվ նայենք, էլի որտեղ կա զորք, միջադեպեր լինում են։ Հիմա եկեք նայենք Միացյալ Նահանգները, որտեղ զորք ունի, տեսնենք միջադեպեր եղել են, թե չէ, վստահաբար եղել են։ Եվ հետեւաբար դա կենտրոնանալ կոնկրետ հենց դրա վրա ու ասել, այ դրա համար բնակության համար վտանգ է իրենց ներկայացնում, այնքան էլ արդար չէ։
Պատգամավորը կարծում է, որ հայկական կողմն էլ անելիք ունի համապատասխան վերահսկողություն իրականացնելու հարցում։
Հայկական կողմն էլ պետք է հետևողական լինի, հետևի, որ այն կոնտինգենտը, որը այստեղ զորակոչվում է, լինի այնպիսի կոնտինգենտ, որ նման խնդիրներ չառաջանան։ Դա մեկ, երկրորդը, համապատասխան վերահսկողական մեխանիզմներ պետք է ներդրվեն, որ այդ վերահսկողությունը իրականացվի։ Հետևաբար մենք պետք է այս ամեն ինչին նայենք նաև ողջամտության սահմաններում եւ այդ համագործակցության շրջանակներում, այնպես անենք, որ ապագայում բացառենք այն դեպքերը, որը որ ունեցել ենք։
Վերադառնալով այսօրվա միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նիստին, Յուրի Վորոբյովն ընդգծեց, որ իրենք հանձնաժողովում քննարկում են ԵԱՏՄ տնտեսական միասնական շուկայի ձևավորման հարցը։
В рамках Евразийского союза, который формирует свои экономические отношения.
Այսօր քննարկում ենք ԵԱՏՄ շրջանակներում մեր համագործակցության զարգացման ուղված հարցերը։ Միությունը ձևավորում է իր տնտեսական հարաբերությունները, նորմատիվ իրավական բազան, ինչն էլ հնարավորություն կտա ձևավորել միասնական շուկա անդամ երկրների համար։ Մեզ համար դա շատ կարևոր է, որպեսզի ամբողջությամբ կարողանանք իրականացնել Եվրասիական միության հնարավորությունները։ Պետք է ընդունվեն մեծ թվով օրենքներ, համվեն շատ արգելքներ, կա ճանապարհային քարտեզ մինչև 25 թվականը, դրանով նախատեսվում է լուծել ԵԱՏՄ-ի հետ կապված բոլոր հարցերը։
2025 года, который предполагает решение всех вопросов в рамках Евразийского союза.
Քննարկվող հարցերից է եղել նաև ընդհանուր էներգետիկ շուկայի ձևավորման հարցը։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի նախագահի տեղակալը նշեց, որ համաձայն ճանապարհային քարտեզի այն պետք է ձևավորված լինի մինչև 2025 թվականը։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եթե Հայաստանում իրավիճակ է փոխվել, Ռուսաստանում այդ առումով այսպես ասենք ռազմավարական կայունություն է։ Այսօրվա 20 տարեկան ռուսաստանցին մանկամսուրից, մանկապարտեզից, հետո դպրոց, բանակ, բուհ կամ հիմնարկ լսել, տեսել, կարդացել է միայն մեկ ղեկավարի՝ Վլադիմիր Վլադիմիրի Պուտինի մասին։ Երկիր մոլորակի ամենամեծ տարածքով պետությունում ընտրություններից առաջ քարոզիչները հռետորական հարց են հնչեցնում. Դե ով, եթե ոչ Պուտինը։ Միջդեռ պարզվում է ռուսաստանցիներից շատերը փոփոխության մասին են երազում։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Կարնեգի հիմնադրամի և Լևադա կենտրոնի համատեղանց կացրած հարցման համաձայնը այսօր ռուսաստանցիների մեծ մասը, շուրջ 59%, ցանկանում է, որ երկրում տեղի ունենան կտրուկ փոփոխություններ, ընդ որում վերջին 2 տարիներին այս ցուցանիշը բարձրացել է գրեթե 20%-ով։ Էլ ավելի հետաքրքիր է, որ հարցվածների 53%-ի կարծիքով բարեփոխումները հնարավոր են միայն քաղաքական համակարգի լուրջ փոփոխությունների դեպքում։ Ռուսաստանցիների 34%-ը համարում է, որ փոփոխությունները հնարավոր է կատարել պահպանելով գործող քաղաքական համակարգը։ Հարցվածների 31%-ն էլ ասել է, թե անհրաժեշտ են թեթև փոփոխությունները, միայն 8%-ի կարծիքով Ռուսաստանում փոփոխություններ պետք չեն։ Հարցումը վկայում է նաև, որ փոփոխությունները ամենից շատ չեն ուզում չինովնիկները, օլիգարխները և խոշոր գործարարները։ Թերևս ամենահետաքրքիրը, հարցվածների միայն 14%-ն է համարում, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ի վիճակի է ներկայացնել բարեփոխումների արդյունավետ ծրագիր։ Ռուսաստանցիների 10%-ի կարծիքով բարեփոխումների ծրագիր կարող է առաջարկել կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամի ղեկավար անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին և նա զիջում է Պուտինին միայն 4%, և թերևս առաջին անգամ, որ առանձին վերցրած հարցման համաձայն Նավալնին ստանում է նույն 10%-ը, ինչև կոմունիստների առաջնորդ Գենադի Զյուգանովը։ Սոցիոլոգները նկատում են, որ ռուսաստանցիների մի զգալի մասը փաստորեն սոցիալական խնդիրների կարգավորումը այսօր կապում է ոչ միայն կոմունիստների, այլ նաև կոշտ ընդդիմադիրների հետ։ Հիմնական փոփոխությունները, որ անհրաժեշտ են ռուսաստանցիներին, սոցիալական բնույթի են։ Հարցվածների 24%-ը համարում է, որ անհրաժեշտ է բարձրացնել աշխատավարձներն ու մարդկանց բարեկեցությունը։ Ռուսաստանցիների 13%-ը համարում է, թե Ռուսաստանին անհրաժեշտ է իշխանապահություն, այդ թվում նաև նախագահի փոփոխություն, իսկ ահա արդար ընտրությունների և անկախ դատական համագարքի անհրաժեշտության մասին հիշել են հարցված ռուսաստանցիների միայն 9% և 8%-ը։ Հասարակության առջև ծառացած առավել սուր խնդիրները ռուսաստանցիների կարծիքով գների բարձրացումն է, աղքատությունը, կոռուպցիան, աճող գործազրկությունը, բժշկական ծառայությունների անհասանելիությունը, հասարակության շերտավորումը և եկամուտների անարդար բաշխումը, ինչպես նաև էկոլոգիական խնդիրը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր այս հարցման արդյունքները մեկնաբանելիս ասել է, թե մեջբերում եմ նրա խոսքը. Փոփոխությունների ցանկությունը հասարակությունում միշտ էլ առկա է, հավելելով, թե ծանոթ չէ հարցման արդյունքներին և չգիտի, թե ինչքանով են վստահելի այդ արդյունքները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերջին շրջանում հանրային քննարկումների թեմաներ են դարձել եկեղեցու պատմությունը և հայոց լեզուն։ Եկեղեցու պատմության վերաբերյալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ է խոսել, նշելով, որ չի կարելի եկեղեցու պատմությունը տարանջատել հայ ժողովրդի պատմությունից։ Առարկան, որպես այդպիսին իհարկե կա կմնա, ասենք կոնկրետ մասնագիտական հաստատությունում, ճեմարանում, բուհում, խոսքը հանրակրթական դպրոցի ծրագրից այն հանելու մասին է։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Հասկանում ենք, որ մարդիկ մնացել են ողջ և առողջ եկեղեցու շնորհիվ։
Ես դասի սովորել եմ եկեղեցիների մասին, սովորել եմ Հայկի բելի կռիվի մասին,
տարբեր եկեղեցական բաներ, Հիսուսի մասին, իր առաքյալների մասին ու տարբեր բաներ էլ։
Հետաքրքիրը
հայ եկեղեցու պատմություն առարկան դպրոցական պարտադիր ծրագրից հանելու թեման հանրային թեժ քննարկումների առանցքում է։ Մայրաքաղաքային դպրոցներից մեկում սովորողները քննարկումներից տեղյակ չեն, իրենց ստացած գիտելիքների մասին են պատմում, նաև այն մասին, որ կան այդ դասերն անտեսողներ։
Կան երեխեք, որ ուղղակի անիմաստ նստում են, նկարում են, հեռախոսով են թաքուն խաղում։
Ավելի քան 15 տարի դպրոցում հայ եկեղեցու պատմություն դասավանդած Անահիտ Հովանիսյանը զարմանում է, ում է խանգարում առարկան, շեշտում է, փորձում են գիտելիք տալ, ոչ թե քարոզել։
Սա գիտելիք ամենապարզ քրիստոնեական սկզբունքների։ Մենք մարդուն ասում ենք, մարդը պիտի մկրտվի, չէ՞։ Քրիստոնյա լինելու համար առաջին պայմանն է մկրտությունը, իսկ ինքը որտեղ պիտի դրա մասին իմանա, եթե ոչ դպրոցահասակ տարիքից։ Ինչու չիմանա եկեղեցու տաղավար մեծագույն տոների մասին։
Ըստ Հովանիսյանի, դասաժամը պարտադիր է, բայց որևէ բան չի պարտադրվում։
Այս առարկան, կարծեմ, շատ մեծ հնարավորություն է տալիս ընտրության համար։ Մենք կարող ենք մեկնաբանել, որ մարդը պիտի ազատ լինի, թող ինքը ընտրի։ Շատ ճիշտ եք։ Իսկ երբ պիտի ընտրի, եթե ինքը չունի ընտրության հնարավորություն, այսինքն իրեն մատուցենք ճշմարտությունը և թող մարդը ինքը ընտրի։
Այս շաբաթ եկեղեցու պատմության դասավանդման թեմային անդրադարձավ նաև վարչապետ Փաշինյանը, հարցրեց հայ եկեղեցու պատմությունը հայ ժողովրդի պատմությունից տարանջատելով ինչ ուղերձ են խղում։ Ըստ նրա, այս տարանջատումը խանգարում է ընկալել ժողովրդի պատմությունն ամբողջության մեջ։
Հայ ժողովրդի պատմությունը բաղկացած է հայ եկեղեցու պատմությունից, հայ պետականության պատմությունից, հայ մշակույթի պատմությունից, հայ գիտության պատմությունից, հայ քաղաքական մտքի պատմությունից։
Այս հարցը քննարկման թեմա է դարձել նաև Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի ժողովում։ Մայրաթորի դիվանապետ արշակեպիսկոպոս Խաչատրյանն ասում է, բանավեճի ֆորմատ չէր, վարչապետը բաց ու անկեղծ արձագանքել է իրենց հարցադրումներին։ Մայրաթորի դիրքորոշումն ամփոփող է, առարկան դպրոցներից չպետք է հանվի։
Դա հիմնված է այն համոզման վրա, որ հայ եկեղեցու պատմություն առարկայի միջոցով մեր թեև Հայեգեցու պատմություն առարկան լինելով հանրակրթական գիտելիք, մեր նոր սերունդը հնարավորություն է ունենում ծանոթանալ իր ինքնության հիմնասյուններից մեկին, արժեքային համակարգ է դասավանդել։
Մայրաթորում համաձայն չեն տեսակետին, թե եկեղեցու պատմությունը կարելի է դասավանդել հայ ժողովրդի պատմություն առարկայի շրջանակում։
Մենք այդ դեպքում ուրեմ հայ գրականությունը հայ ժողովրդի պատմությունից տարանջատելու դեպքում էլ կարող է այդպիսի տպավորություններ, այդպիսի զգացումներ հաղորդենք։ Ուրեմն ինչ է նշանակում, դրանք ամբողջը պետք է համախմբենք մեկ առարկայի, մեկ հովանոցի ներքո։ Իհարկե սա քաղաքական որոշում է պահանջում, թե մենք յուրաքանչյուր առարկայի, յուրաքանչյուր ինստիտուտի ինչ կարևորություն ենք ընծայում։
Արշակ Սրբազանը շեշտում է, սա մեկ առարկա ծրագրում պահել չպահելու հարց չէ, արժեքային հարց է։ Չի կարծում, որ եկեղեցու պատմության դասավանդումը քարոզ է։
Հիմա եթե մենք Կոմիտասի պատարագից մի հատված հանրային վայրում կատարում ենք, դա քարոզ է, թե գեղարվեստական ստեղծագործության ներկայացում։
Հայ եկեղեցու պատմություն առարկան պետք է դուրս գա հանրակրթական ծրագրից։ Սևաստացի կրթահամալիրի պատմության ուսուցիչ կրթության փորձագետ Վահրամ Թոքմաջյանն այս կարծիքին է 12 տարի։
Հայաստանի Հանրապետությունը իրականացնում է աշխարհի կրթություն։ Հայաստանի Հանրապետության դպրոցը հոգևոր սեմինարիա չէ։ Դրա համար եկեղեցուն ունի իր լծակները, դրա համար բոլորին ընտանիքները, իսկ նրանք կերակշռում են այո հայ հասարակության մեջ, ովքեր քրիստոնյային եւ առաքելական եկեղեցու հետեւոր, կարող են շատ հանգիստ կիրակօրինորյա զրույցներ եկեղեցիներում, քիչ թե շատ խոշոր եկեղեցիներն ունեն այդ ոչ ֆորմալ կրթության ձևերը, հա։
Թոքմաջյանը շեշտում է, այս պահին եկեղեցու պատմության դասավանդման հարցի քննարկումն ամբողջությամբ կեղծորակարգ է։ Հանրակրթական առարկայացան կերը չափորոշիչները վերանայվելու են, ինչու է հենց սա առանձնացվում։
Հանրույթը շատ հեշտ տրվում է մանիպուլյացիային, մոլորություններին, ինչու, որովհետև այս պահին գոնե որոշում չկա, որ այդ առարկան դուրս է գալիս, եւ եթե գնում են այդ ճանապարհով, մոտապակայում են նման որոշում չի լինելու։ Չափորոշիչները լավագույն դեպքում պատրաստ կլինեն 2021-22 թվականին, հա, դրանք անցնելու են փորձարկման փուլ, քննարկումների փուլ, կարող է դասկում կառավարություն փոխվի, մի խոսքով, սա ինչ-ինչ շահագրգիր ուժեր, հա, որոնք սովորություն ունեն իրենց գործած նախկին մեխսագործությունները, իրենց լեզվով ասեմ, հա, թաքցնել այդ անունների տակ, եկեղեցի, ազգ, պատմություն եւ այլն, չնայած որ ամենաշատ վնասն են տվել եկեղեցուն, ազգին եւ պատմությանը, եւ բերել այս հասարակական ավելորդ լարվածությունը ստեղծել։
Ինչ վերաբերում է եկեղեցու պատմությունը միավորելուն, Թոքմաջյանը շեշտում է, հայ ժողովրդի պատմության ծրագիրն առանց այդ էլ հագեցած է եկեղեցական թեմաներով։
Ընդհանրապես 301-ից հետո հայոց պատմության ուսումնասիրության ժամանակ դպրոցական ծրագրում ընդհանրապես դժվարանում ես այդ սահմանը անցկացնել հայոց պատմության եւ հայ եկեղեցու պատմության, այստեղ այդ խնդիրը։
Ինքնության ու կրոնի դասավանդման միջև զուգահեռներն էլ պատմության ուսուցիչը տեղ ինչի համարում, խորհրդային 70 տարիների բռնությունները հայ եկեղեցու դեմ արդյոք ինքնության աղճատման են տարել, հարցնում է Վահրամ Թոքմաջյանն ու հիշեցնում, արցախյան պատերազմում հաղթել է խորհրդային սերունդը։
Մենք մի քանի հազար տարվա պատմություն ունեցող ազգ, հա, շատերը պնդում են դեպանը, մենք պետք է դրա միջոցով ճանաչենք մեզ, ով ենք մենք, յա, մենք այդ հարցին դեռ չենք պատասխանել ես մի քանի հազար տարվա ընթացքում, ես շատ ցավում եմ, եթե նոր պետք է ճանաչենք։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ակտիվորեն քննարկվող երկրորդ թեման հայոց լեզուն է։ Եկեղեցականները պնդում են, որ եկեղեցու պատմությունը պարտադիր պետք է մնա ծրագրերում, հայոց լեզվի ապագա մասնագետներն էլ համոզված են, որ այդ առարկան պետք է պարտադիր լինի, ասենք, բուհերում։ Նույնիսկ տեխնիկական ընդ որում, ասենք, որ քիմիկոսները չեն պնդում, որ համալսարանում հայոց լեզվի եւ գրականության բաժնում պարտադիր սովորեն նաեւ քիմիա, բայց ապագա բանասերները վրտոված են եւ բողոքի ակցիա են կազմակերպում։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Երևանի պետական համալսանի հայ բանասիրության ֆակուլտետի ուսանողները դեմ են կրթության նախարարության նախաձեռնած օրենսդրական փոփոխությանը։ Հայերեն, հայ գրականություն եւ հայոց պատմություն առարկաների պարտադիր դասավանդումը բուհերում կամ ընտրական դարձնելու առաջարկին ապագա բանասերները դասադուլով են արձագանքում։
Այդ ծրագիրը, որը առաջ է քաշվել, պետք է չեղարվի կամ փոփոխությունների ենթարկվի։
Ցանկացած մարդ, ով որ կապ ունի հայերիս հետ, գիտի գոնե շատ քիչ հայերենից պատմություն ու
հասարակ անցած ճանապարհը չի կարող ուղղակի ասել, որ պետք է չդասավանդվի լեզուն եւ գրականությունը։
Դասադուլից բացի նաեւ ստորագրահավաք էին կազմակերպել։ Ցանկանում են նվազագույնը 3000 ստորագրություն հավաքել, որ իրենց բողոքը հստակ ձևակերպված նախարարությանը ներկայացնեն։
Մեր խոսքը ավելի լսելի ենք դարձնում նախարարությունում, որ որոշում ընդունելիս հաշվի առնեն նաեւ ուսանողների կարծիքը։
Դասադուլին նաեւ բանասիրականի դասախոսների մեծ մասն էր աջակցում, չնայած նրան, որ այդ գաղափարն այդքան էլ իրեն սրտով չէ։ Ուսանողների որոշումն է ազատ են, բայց բարձրացված հարցը նաև իրենց է մտահոգում։ Դասախոսների դիրքորոշումն է դպրոցում հայերենը նախլի արժեք չի ուսուցանվում, բացի այդ էլ այլ մակարդակի հայերեն են սովորում աշակերտները։ Երևանի պետական համալսարանի հայ բանասիրության ֆակուլտետի դասախոս Նայինե Դիլբարյան.
Երբ որ հանձնում եք ենթադրենք անգլերեն, գերմաներեն կամ թեկուզ ռուսերեն, դուք մակարդակներ եք չէ՞ ստանում։ Ա մակարդակ, A1, A2, B1, B2, C, C1. Մեզ մոտ ամեն ինչ խեղաթյուրվել է, դպրոցում առավելագույնը, ինչպես ենթադրենք այլ պետություններում է, A2 մակարդակի հայերեն են սովորեցնում, գիտական հայերենը, այսինքն ենթադրենք մասնագիտական հայերենը, պետք է ուսուցանվի բուհերում։
ԵՊՀ-ում դեմ չեն դասադուլին, բայց կողմ էլ չեն, որ այն ֆակուլտետի տարածքում անցկացվի։ Բանասիրության ֆակուլտետի դեկանի դասախոսների հետ ավելի քան 1.5 ժամ տևած քննարկումից հետո հայտարարեց ԵՊՀ ռեկտորի պաշտոնակատար Գեղամ Գևորքյանը։ Ասում է, ուսանողներ կան, որոնք չեն միացել դասադուլին ու ցանկությունն են մասնակցել դասերին։ Գևորքյանի խոսքով համալսարանում նախարարության առաջարկի վերաբերյալ դեռ ընդհանուր դիրքորոշում չկա, քննարկումները շարունակվում են։ Ինքը սակայն զարմացած է բարձրացված աղմուկից, այն արհեստական է համարում։
Այսօր դպրոցում ևս չկան պարտադիր առարկաներ օրենքի ուժով ֆիքսված։ Նույն հայոց լեզուն, հայ ժողովրդի պատմությունը, մաթեմատիկան եւ մյուս դպրոցական առարկաները ամրագրված են կառավարության ընդունած չափորոշիչներով եւ կրթական ծրագրերով։
Գործողորենտրության բուհերի բակալավրի ծրագրում հայերեն, գրականություն, պատմություն առարկաների ուսուցումը ներառվում է առնվազն 2 կիսամյակի ընթացքում, որոնք ավարտվում են պարտադիր քննությամբ։ Ավելի ուշ նաեւ կրթության նախարարությունից արձագանքեցին, պարզաբանելով, որ աշխատանքային քննարկման նպատակով ուղարկված օրենքի նախագծի վերաբերյալ բուհերից այս հարցին առնչվող դիտողություններ ու առաջարկներ գրեթե չեն ստացվել։ Սակայն օրենքի նախագծով լայն ինքնավարություն է տրվում բուհերին որոշելու ուսումնական եւ գիտական ծրագրերի բովանդակությունը, այսինքն հենց բուհերի գիտական խորհուրդները կարող են որոշել այդ առարկաները պարտադիր պետք է դասավանդվեն, թե ոչ։
Օրենքի նախագիծը ոչ միայն չի նվազեցնում հայերենի եւ հայրենագիտության դերը, այլ ընդհակառակը ամրագրում է այս կարևոր արժեքների սերմանումն ու համապատասխան մասնագետների պատրաստումը։
ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի դասախոս Նարինե Դիլբարյան.
Նախարարությունը նոր բան չի ասում, բայց մենք հենց դա ենք ասում, որ պետք չէ թողնել գիտական խորհուրդների որոշմանը։
Դասախոսի կարծիքով խնդիր է հայերեն, հայ գրականություն ու հայոց պատմություն առարկաների դասավանդումը բուհերի գիտական խորհուրդների հայեցողությանը թողնելը։
Գիտական խորհուրդներում, գիտեք, այսպես ձևակերպեմ, լոբինգի, նեղ անձնական շահի այսպես առաջ մղման հնարավորությունը շատ ավելի բարձր է։
Նարինե Դիլբարյանն ասում է, խնդիր է նաև դասախոսների վարձատրությունը, որը կպակասի, եթե դասաժամերը կրճատվեն։
Ինչ է, սեփական աշխատանքի իրավունքը պաշտպանելը ամոթ է։ Սահմանադրությամբ երաշխավորված է, որ յուրաքանչյուր ոք ունի աշխատանքի եւ մասնագիտության իրավունք։
ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի դեկան Արթուր Ավաքյան.
Երբ որ դպրոցը կբարձրանա, երբ որ դպրոցը լիարժեք ամբողջական այդ առարկաները կդասավանդի եւ մեր աշակերտները յուրացրած կավարտեն դպրոցը, այն ժամանակ այո։
Բանասիրական ֆակուլտետում միասնական որոշում չկա դեռ, վաղը եւս շարունակել դասադուլը, թե ոչ, սակայն մտադրված են իրենց բողոքն արտահայտել նաեւ այլ տեղերում, դեռ կշարունակեն նաեւ ստորագրահավաք իրականացնել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քննարկում ազգային ժողովում։ Երբ օրենսդիրը կամ գործադիրը հանդիպում են գիտության աշխարհի պատվիրակներին, վստահ կարելի ասել, որ թեման կլինի գիտության թերի ֆինանսավորումը։ Անկախության այս գրեթե 3 տասնամյակների ընթացքում ակադեմիան, գիտական լաբորատորիաները, բուհերը, դասախոսները անընդհատ գանգատվում են, որ փող չկա։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Պետք է հստակ մատնանշել, թե Հայաստանում ինչու և որքանով պետք է գիտության ֆինանսավորումը ավելացնել։ Նման առաջարկով այսօր ազգային ժողովում գիտության ֆինանսավորման հիմնախնդիրները Հայաստանում թեմայով քննարկման մասնակիցներին դիմեց խորհրդարանի գիտության կրթության հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Հովհաննես Հովհաննիսյանը։ Պատգամավորը ևս կարծում է, որ Հայաստանում գիտության ոլորտի թռիչքային զարգացման համար ֆինանսավորման ավելացման անհրաժեշտություն կա։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը մատնանշելով միջազգային փորձը առաջարկեց, որ Հայաստանում մասնավոր հատվածը ևս մասնակցի գիտության ոլորտի ֆինանսավորմանը։ Մարտիրոսյանի հրապարակած տվյալներով Հայաստանում գիտության ֆինանսավորումը հավասար է բյուջեի ծախսային մասի մոտ 1.2%-ին, այդ թիվը չի փոխվել արդեն գրեթե 30 տարի։ Ավելին նկատում է, հատկացված միջոցների 75%-ը ծախսվում է աշխատավարձների վրա, առաջարկեց, որ բյուջեյում շենքերի պահպանման նպատակով հատուկ միջոցներ հատկացվեն։
Գիտությունների ակադեմիայի համակարգի միջին աշխատավարձն է, միջին աշխատավարձը 128,000 դրամն է, իսկ այն երեքը արդեն հանրապետության միջին աշխատավարձերն են տարբեր չափսերով։ Տեսնում եք, որ մերը էապես շոշափելի ձևով զիջում է։
Կրթության գիտության նախարարության պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանը հայտարարեց, որ 2015 թվականից հետո գիտության բյուջեն գրեթե չի աճել, ավելին 2017 թվականին նույնիսկ նվազել է։
Գիտական հիմնարկների թվականակը, ինչ մենք ունենք խորհրդային ժամանակներում, թվականակը գրեթե չի փոխվել, մնացել է նույն թվականակը, բայց ունենք սարսափելի փոքր բյուջե, հնամաշ ուրեմն գիտական սարքավորումներ։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Յուանիսյանը բացի գիտության ֆինանսավորման պակասից շեշտեց նաև ֆինանսավորման բաշխման և վարչարարության խնդիրը։ Կենտրոնանալով վերջինների վրա, Յուանիսյանը հայտարարեց, գիտության կոմիտեն դասագրկային իմաստով կորումպացված է։
Ընդ որում, շատ ծրագրերում ներգրավված են նաև մարդիկ, ովքեր ուղղակի փոխկապակցված են կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանի հետ։ Եվ նույնիսկ կան ծրագրեր, որոնք ուղղակի ամեն տարի հայտ են ներկայացնում միևնույն բանը հետազոտելու համար, ակամայից հարց է առաջանում, չպրծան արդյոք այդ հետազոտելը։ Ուրեմն, ասեմ ավելին, շատ փորձագետներ գիտեն, որ կարող է այլևս փորձակցության համար կամ թեմատիկ ֆինանսավորման փող չստանան կոմիտեից, եթե Սամվել Հարությունյանի ցանկությանը հակառակ եզրակացություններ տան։ Գիտական գործողումների մասին ասեմ, որ թերևս երևի ամենաշատ գիտական գործողումների մեկնած գիտնականը կոմիտեի նախագահն է, պարոն Հարությունյանն է։
Սամվել Հարությունյանը Յուանիսյանի մեղադրանքներին չարձականքեց, փոխարենը խոսեց քննարկումը վարող պատգամավոր Հովհաննես Հովհաննիսյանը։
Համակարգային հարցեր քննարկենք այսօր և անձերի վրա հնարավորինս չկենտրոնանանք, այլ համակարգի վրա կենտրոնանանք։
Շնորհակալություն, պարոն Հովհաննիսյան, բայց այդուհանդերձ հիմնական
խնդիրը Պետության պատգամավոր Սերգեյ Բակրատյանը վստահ է, որ պետության ռազմավարությունից պետք է բխի գիտության զարգացումը, ասում է, չի կարող ինքնըստինքյան գիտություն լինել, եթե այն ոչ մեկին պետք չէ։
Ասում ենք 025 պարսենք դե ձեր գյուրային, հավի ձվի պատմության, մի առաջինը հավն ա եղել, թե ձու գիտնական ասում փող դու գիտություն անեմ, պետություն ասում գիտություն արա փող տամ։ Կամ ասում են գիտնականները ինչով են զբաղ, ինչ պրոդուկտ են տալ, բայց ինչ պրոդուկտ եք ուզել, որ չեն տվել։ Պետությունը ծրագրային կոնկրետ պատվերներ իջեցրել է գիտությանը։
Անփոփելով քննարկումը, պատգամավոր Հովհաննես Հովհաննիսյանը խոստացավ, որ նման քննարկումները շարունակական կլինեն, խնդիրը ճիշտ ախտորոշելու և լուծումներ գտնելու համար։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ և վրացի ձեռագրագետները, փիլիսոփաները, պատմաբանները խթանում են համագործակցություն, այսօր հուշագիր են կնքել Մատենադարանը և ակադեմիկոս Կորնելի Կեկելիձե անվան Վրաստանի ձեռագրերի ազգային կենտրոնը։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Քչերը թերևս գիտեն, որ դեռ 1958 թվականից Վրաստանի մայրաքաղաքում Վրաստանի պետական թանգարանի ձեռագրերի բաժնի հիման վրա ստեղծվել է ակադեմիկոս Կորնելի Կեկելիձեի անունը կրող գիտական ինստիտուտ, որն այսօր պահպանում է ավելի քան 14,000 ձեռագիր մատյան տարբեր լեզուներով, այդ թվում և հայերեն։ Եվ ահա այսօր Մեսրոպ Մաշտոցի անվան ձեռագրատանը Մատենադարանում երկու գիտական հաստատությունների միջև համագործակցության հուշագիր ստորագրվեց, որը Մատենադարանի և Թբիլիսի ձեռագրատան տնօրենները պատմական կոչեցին։ Մատենադարանի տնօրեն Վահան Տերևունյանը մինչ արարողությունը մեռածականին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտեց, որ այս ուշագրի ստորագրումից հետո ակնկալվում է
փոխադարձ հրատարակությունների փոխանակություն, մասնագետների փոխանակում, ձեռագրական ժառանգության մաչելիություն երկու կողմերի համար եւ ամեն տեսակի ուրեմն համագործակցություն, որը նախկինում էլ է եղել, բայց հիմա պարտեն նոր փուլ ենք սկսում, որտեղ մենք հենց այս պահին ընդանում է մեր ունեցած վրացերեն ձեռագրերի, Մատենադարանում եղած վրացերեն ձեռագրերի նկարագրման աշխատանքները, որը սկսել է Բեռնար 8-ին, հիմա նրան միացել են եւ երկու վրացի գործընկերներ, եւ մենք հանձն ենք առել այդ ուրեմն ձեռագրացուցակի հրատարակությունը։ Միաժամանակ Թբիլիսիում մենք ունենք 300-ից ավելի հայերեն ձեռագրեր, որոնք մինչեւ այժմ նկարագրված չեն, դրանք պետք է նկարագրվեն, ուսումնասիրվեն, հրատարակվեն, այս ամբողջ գործը փոխադարձաբար ուրեմն պետք է արվի։
Իսկ այսօր Մատենադարում քանի վրացերեն ձեռագիր է պահում։
Վրացական մոտ 40 ձեռագիր կա, իսկ հայկական այնտեղ 300-ից ավելի։ Բացի դրանից մենք նաև խրախուսելու ենք հայագետների պատրաստումը Վրաստանում եւ վրացագետների պատրաստումը Հայաստանում։ Շատ կարեւոր մի խնդիր է, որը այսօր մեզ համար կենսական նշանակություն ունի։
Վրաց ձեռագրատան տնօրեն Զազա Աբաշիձեն էլ հուշագրի ստորագրումից հետո շեշտեց, որ իրենք հրաշալի հարաբերություններ ունեն, բայց այ իրոք պատմական օր է, քանի որ մինչ այս երբեք համագործակցության նման հերանկարներ չեն բացվել։
Я думаю, что наш сегодняшний день подписания меморандума это правда начало нового этапа.
Կարծում եմ, որ այս հուշագրի ստորագրումը համագործակցության մի նոր փուլի սկիզբ է, ոչ միայն մեր փոխհարաբերությունների պատմության մեջ, այլև առհասարակ մշակույթի ու գիտության ասպարեզում հայ-վրացական փոխհարաբերություններում։ Զազա Աբաշիձեն հիշեցրեց, որ խորհրդային տարիներին Երևանից հետո հայագիտական ամենամեծ կենտրոնը գտնվում էր Թբիլիսիում, Պետական համալսարանի Արևելագիտության ֆակուլտետում, որտեղ հրաշալի հայագետներ են աշխատել եւ այժմ էլ երիտասարդ ծերնդի վրացի հայագետներ են աշխատում։ Արարողության ներկա էր նաեւ Հայաստանում Վրաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Գեորգի Սագանելիձեն, հենց նրա շնորհիվ է հնարավոր դարձել կազմակերպել համագործակցության հուշագրի ստորագրումը եւ ի պատասխան Ազատություն ռադիոկանի հարցին, թե այս հուշագրի ստորագրումը ինչ հերոնկարներ կարող է բացել, դեսպան Գեորգի Սագանելիձեն նախընդգծեց, որ երջանիկ է, որ այսօր ստորագրվեց այս հուշագիրը եւ մենք շատ կարեւոր իրադարձության ականատես է եղանք։
Подписание меморандума это значит, что обе стороны, обе руководители таких центров изъявляют готовность и желание.
Հուշագրի ստորագրումն ասած նշանակում է, որ գիտական այս երկու հաստատությունների ղեկավարները պատրաստակամություն ու ցանկություն են հայտնում ակտիվացնել համատեղ գործունեությունը։ Սա նաև լավ հնարավորություն է մեր գիտնականների համար փոխադարձաբար աշխատել թե այստեղ, թե Թբիլիսիում գիտական ուսումնասիրություններ կատարել, համապատասխանաբար հնարավորություն ստանալ աշխատել այն ծրագրերի վրա, որոնք հատուկ կերպով են պահպանվում։ Դեսպանը հավելեց, որ վրաց գիտնականները մեծ քանակով գիտական ուսումնասիրություններ են հրատարակում եւ 3-2-ան դեսպանատանը հրավիրած ընդունելության ժամանակ իրենք վրաց գիտնականների բազմաթիվ աշխատություններ են նվիրել Մատենադարանին եւ Երևանի Պետական համալսարանին։ Այսօր էլ ի թիվս այլ գրքերի վրաց ծրագրատան տնօրեն Զազա Աբաշիձեն Մատենադարանին նվիրեց Աստվածաշնչի ակադեմիական 2000 եջանոց հրատարակությունը, որի վրա վրաց գիտնականները աշխատել են ավելի քան 50 տարի։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Jason Lewis Cheatham նույն ինքը JK, այս բրիտանացի երգիչ եւ երգահանն է Լոնդոնում 27 տարի առաջ ստեղծել ֆանկ եւ acid ոճում աշխատող Jamiroquai խումբ այսօր երեկոյան Երևանցիներն ունեն խմբի համերգը դիտելու հրաշալի հնարավորություն։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Բրիտանական Jamiroquai Jazz Funk խմբի երաժիշտները արդեն 2 օր է ինչ Հայաստանում են։ Խումբը հասցրել է այցելել Գառնի, որտեղ նույնիսկ քոչարի են պարել։ Լեգենդար խմբի մենակատար JK-ը առաջին անգամ է Հայաստանում։
Very nice so far, with some nice food and had a good look around and yeah, it's cool.
And what did you see?
We've just been walking around the town and had a look at some of the old buildings and government buildings and it's all been good. Yeah.
Ազատության հետ զրույցում ասաց, առայժմ ամեն ինչ հավանել են, ուտելիքը շատ համեղ է, շրջել են քաղաքում։ Silk Note երաժշտական փառատոնի շրջանակներում անցկացվող Երևանյան համերգից առաջ մշակութային туриզմի զարգացման միջազգային ասոցիացիայի նախագահ Ժորա Սարգսյանը հայտարարեց, փառատոնի նպատակը Հայաստանում туриզմի զարգացումն է։
Այս փառատոնի ընթացքում
Լինելու են միայն ամենաճանաչված արտիստները, մարդիկ, ում բրենդը օգտագործելով փորձելու են Հայաստանը միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում պահել և ներգրավել հնարավորինս շատ զբոսաշրջիկներ։ Silk Note-ը դա իմ քայլը հիմնադրամի և մշակութային տուրիզմի զարգացման միջազգային ասոցիացիայի նախաձեռնությունն է։ Սա մեր առաջին համարձակ քայլն է Հայաստանում այսպիսի համերգներ կազմակերպելու, այսպիսի միջոցառումներ կազմակերպելու։
Ջեմ Ռոքվայի խմբի համերգը լուսաբանելու համար Հայաստան են ժամանել նաև միջազգային մամուլի ներկայացուցիչներ։ Կազմակերպիչները նշում են, համերգից ստացված հասույթն ուղղվելու է մարզերում մշակութային կյանքի աշխուժացմանը։ Պատասխանելով ազատության հարցին, կազմակերպիչները նշեցին, որ փառատոնի բյուջեն կհրապարակեն միջոցառումների ավարտից հետո, ընդգծեցին սակայն, որ այն կազմակերպվել է միջազգային գործընկերների աջակցությամբ։ Silk Note-ի շրջանակներում սպասվում է ևս մի քանի, այդ թվում նաև հանրահայտ Պարով Ստելլար խմբի համերգը։ Փառատոնի իրականացմանը նպաստել է նաև Berlin Iglesias Art միջազգային հոլդինգը, որը մոտ 2 տասնյակ երկրներում փառատոններ է կազմակերպում, դրանց հրավիրելով համաշխարային աստղերին։ Երևանում է Berlin Iglesias Art Holding-ի գործընկեր Խորխե Իգլեսիասը, խոսելով փառատոնի նպատակների մասին
նշեց. Create a gate or a bridge between Europe and Asia.
Մեր հիմնական նպատակն է Հայաստանի միջոցով փորձել կամուրջ կառուցել Եվրոպայի եւ Ասիայի միջև, ներկայացնելով ձեր հրաշալի մարդկանց հիանալի խոհանոցը եւ ձեր գեղեցիկ եղանակը, այդ երբ կապելով նրանց միմյանց հետ։ Կարծում ենք նաեւ, որ տեղի մշակույթը եւ տնտեսությունը այդպիսով կզարգանան, երբ այդ համերգներին ու միջոցառումներին նաեւ արտ երկրից հյուրեր գան։
To bring guests from the neighboring countries and from overseas.
Խորխե Իգլեսիասը հավելեց նաև, չի բացառվում, որ հաջորդ տարի Հայաստանում հանդես կգա իսպանացի հայտնի երգիչ Էնրիկե Իգլեսիասը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։